Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning mart oyi o'rtalarida O'zneft gaz kompaniyasiga qarashli UNG Petro yoqilg'i quyish shoxobchalarida AI92 benziniga bahoriy chegirmalar joriy etilgandi. Unga ko'ra O'zneft gaz zapravkalarida 9200 so'm narx qo'yilgan, AI92 benzini 7500 so'mdan sotila boshlandi. O'shanda chegirma faqat cheklangan muddatda amal qilishi aytilgan, lekin chegirma muddati qachon tugashi ma'lum qilinmagandi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda O'zneft gaz zapravkalarida AI92 benzini narxi 1100 so'mga ko'tarilgani, ya'ni 8600 so'mdan sotilayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Holatga izoh olish maqsadida Qalampir O'z neft gaz manbasi bilan bog'landi. AI92 benzini narxi oshmadi, balki O'zneft gaz kompaniyasiga qarashli UNG Petro yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi chegirmalar to'xtatildi, deydi Qalampir O'z manbasi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida ham ijtimoiy tarmoqlarda yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ida AI92 benziniga chegirmalar yakunlanishi, benzin narxi oshishi haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.